Habari Zetou, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali imerudi shwari katika eneo la Bukobati baada ya ghasia zilizotokea leo hii katika kijiji hicho kilicho kusini mwa Goma, na huku ambako wakaaji wa Kiluku waliweza kuvamia gereza la wapiganaji Maimai wa brigedi ya Cobra, wakitaka huyu mpiganaji Maimai aliyeua watu wawili Kiluku aachiliwe huru. Mtafiti wa Kijerumani aliyepotea katika mbuga la wanyama la Salonga katika jimbo la Bandundu hatimaye amepatikana. Wanafunzi wa wilaya ya kusini mwa Ubangi wanadai franga zao milioni 55 na 1200 kwa kuongezewa kwa mishahara yao ya mwezi Machi na Mei 2008. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali imerudi shwari katika eneo la Bukobati baada ya ghasia zilizotokea asubuhi ya leo hii katika kijiji hicho kilicho kwenye umbali wa kilomita 80 kusini na mji wa Goma, huku ambako raia wa kijiji cha Kiluku waliweza kuvamia gereza la wapiganaji Maimai wa brigedi ya Cobra. Wanamaraji hao walikuwa wakidai watolewe kwao mpiganaji Maimai ambaye aliweza anashutumiwa kwa kuua watu wawili katika eneo la Kiluku katika usiku wa kuamkia siku ya tano iliyopita, huko ambako asubuhi ya leo hii inasemekana kuwa watu wawili waliweza kuuawa pamoja na wengine wawili kujeruhiwa katika maandamano hayo. Wakaaji wa Bukobati wameweza kukimbia na wamekuwa kataa kurudi katika maeneo hayo. Viongozi wa kijeshi pamoja na wa utawala katika eneo hilo wameweza kuanzisha uchunguzi katika eneo hilo ili kuwatakia raia waweze kurudi katika hali usalama. Kwa Goma, mwandishi wetu ana ripoti zaidi.
Hii siku ya kwanza, viongozi wa serikali, wa jeshi na wa shefri ya Baunde walijielekeza huko na kuanza uchunguzi pale Bukobati. Kwa mjibu wa kiongozi wa tarafa ya Masisi, bwana Justin Mukanya, ukimya umerudi sasa pa Bukobati na kandokando yake. Akaongeza kama hatua fulani za kiusalama zimechukuliwa tayari kwa kuepusha mapambano kati ya wakaaji wa Bukobati katika groupement Mufuni Shanga. Pasaza asubuhi, wakaaji wengi kati yao wanafunzi wa Kiluku walishuka milimani na kuzingira jela ndogo ya wamaimai hapo. Nao polisi walianza kufyatua masasi kwa kusambaza waandamanaji. Mtu mmoja aliuawa na wengine kuumia kati ya waandamanaji. Yote yalitokana na wakaaji wawili waliouawa siku ya tano iliyopita kwa masasi na askari mmoja wa maimai. Huyu askari alifungwa na baadaye kuuawa na wakaaji pia. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini, wasimamizi wa amani kutoka Rwanda, Burundi na wale wa majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kusini wamo katika mkutano mjini Bukavu tangu siku ya Sabato iliyopita chini ya ufadhili wa vuguvugu la kimataifa Pax Christi. Ni katika lengo la kuzidisha amani pamoja na uhusiano wa amani katika maeneo ya Maziwa Makuu. Kiongozi wa Pax Christi Flandre ya Ubelgiji anahisi kuwa mafunzo hayo ya siku tatu yatatoa mchango wa kupunguza uwezekano wa vita kati inji za eneo hilo. Naye Marie Louise Balagizi, mwakilishi wa Pax Christi katika eneo la Maziwa Makuu, anafikiria kuwa suluhisho lolote kwa matatizo ya amani katika eneo hili yapita katika mazungumzo ya dhati kati ya wananchi. Anahojiwa na Jean Kasami.
Tunataka kuunda kikundi cha kubadilishana mawazo na kupezana habari na ujuzi kati ya wasaidizi katika ujenzi wa amani nchini Rwanda, Burundi, Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Tutawahimiza kuishi pamoja kwa amani na kukaribiana, wakiambiana ukweli bila unafiki. Hao watu waliishi vizuri katika masikilizano zamani, lakini wametengana sababu ya vita. Leo wana lazima ya kusikilizana ajili ya kurudilia uhusiano wao wa zamani.
Na katika jimbo la mashariki mjini Kisangani, baada ya kumalizika kwa mkutano juu ya makundi yanayomiliki silaha kutoka Rwanda, swala la kuwahamisha wapiganaji hao kuenda katika sehemu nyingine katika eneo hilo limekuwa likipingwa. Bunge la jimbo pamoja na wabunge wa bunge kuu wazaliwa wa jimbo hilo walio hivi sasa mjini Kisangani na viongozi wengine wamepinga kata kata wazo hilo. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu Jose Chatemenga ana ripoti zaidi.
Baraza la jimbo ilitoa kauli yake kuhusu mambo ya wapiganaji wa Nyarwanda mwisho la wiki jana. Presidenti ya baraza la jimbo bwana Leon Deo Basango anasema hawataki kuona hata mpiganaji mnyarwanda hata moja katika pande la udongo moja la Province Orientale. Yaani amenena bwana Leon Deo Basango, Province Orientale imekwisha teseka mingi na vita na kukingali shida la wambororo. Kwa hiyo wanabunge wanasema hawataki kusikia jambo hiyo. Kwa ngambo yao, gunzi moja la wanabunge au wa député national wa Province Orientale wamesema wao pia hawataki mambo hiyo. Kuleta wanyarwanda wale pa Province Orientale ni kukosea raia adabu, kama vile alinena bwana Pierre Hubert Muriso, mtu wa ripoti wa kikundi hiki. Kundi lingine la wataalamu leni likusanyika jana pa cathedrale hapa Kisangani imekataa pia neno ile. Tukumbushe ya kwamba liwali wa Manyema alikataa pia neno ya kupokea gundi la wanyarwanda katika eneo la jimbo lake. Mpaka hivi hakuna mwana serikali hata moja wa Kongo mwenye amezungumzia jambo hilo. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Uwakilishi wa balozi wa Ubelgiji mjini Lubumbashi utafungwa kuanzia kesho asubuhi. Hatua hiyo imekamatwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mwakilishi wa balozi wa Ubelgiji mjini Lubumbashi, hatua hiyo pia imegusa uwakilishi wa balozi wa Ubelgiji mjini Bukavu. Leo hii milango ya ofisi hiyo mjini Lubumbashi ilikuwa imefungwa tayari kwa kurahisisha wanamemba wa ofisi hiyo kumaliza kazi zilizosalia ikiwemo maombi ya visa. Hivi sasa maombi yote ya visa ya Ubelgiji yatakuwa yakipendekezwa kwa ubalozi wa Ubelgiji mjini Kinshasa. Na mtafiti wa Kijerumani aliyepotea katika mbuga la wanyama la Salonga katika jimbo la Bandundu hatimaye amepatikana. Kwa mjibu wa polisi, Esther Kaltz alipatikana siku ya Sabato iliyopita katika kijiji cha Kangara, kilomita 85 na mji mkuu wa mtaa wa Oshwe. Itakumbuka kuwa mtafiti huyo wa kike kutoka Ujerumani alikuja kufanya mafunzo zaidi ya nyani zitwazo bonobo na alikosekana tangu tarehe 22 Mei. Pindi tu serikali ya jimbo ilipopata habari hiyo, ilianzisha mara moja operesheni kabambe ya kumtafuta mtafiti huyo. Huyo hapa ni waziri wa jimbo la Bandundu au sikae na mazingira akielezea kuhusu utafiti huo.
Nous avons mis tous nos services de la province
à shirika za jimbo za shirika katika utafiti hususan DGM police ANR na jeshi. Na tulipata bibi huyo lakini alikataa kuwasili pa Bungimba. Kituo kikubwa sababu tangu hapo Bungimba tulipaswa pata usafirishaji hadi Bandundu na kumtolea kunako balozi wa nchi yake. Aliomba kurudi katika kampi yake pa Lokolama. Tunaweza sema ni kwamba alikuwa na vidonda vidogo vidogo lakini ana afya njema. Tunasikitika sababu wakati watu hao wanawasili katika maeneo ya hatari hawaone wakuu wa kiserikali. Yote imetokea Kinshasa. Tulitamani watu makundi ya kiufundi na ya kisayansi yanayoendesha utafiti wa aina hiyo washirike na wakuu wa jimbo kwa kuepuka ajali zingine za aina hiyo.
Ce genre d'expédition puisse se référer à la province pour éviter qu'à l'avenir ce genre d'incident ne puisse nous arriver.
Leo tarehe 2 Juni ni siku kuu ulimwenguni ya utalii unaofaa. Kichwa kilichochukuliwa katika mwaka huu ni utalii kama njia ya kupiganisha umaskini. Kiongozi makamu wa shirika hilo la utalii anasema kwamba kuna uwezekano kuwa utalii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe njia ya kupiganisha umaskini. Huko alisema kwamba inatakikana kuweze kuwekwa katika sekta hiyo na nguvu zaidi. Bi Rosette Saiba anahojiwa na Nadir Fula.
Kuhusu
hali ya utalii, ni vyema tujulishe kuwa hivi sasa kuna utalii humu nchini zaidi kutokana na hali ya vita nyingi nchini mwetu, lakini sisi tuna mapasho ya kusema kwamba vita imekomeshwa, wanaweza wasili, amani imerudi nchini. Nchi yetu ilibarikiwa na Mwenyezi Mungu, tuna nafasi nyingi za utalii, lakini kukosa viwanda vyetu vya utalii ni vifaa vya kazi. Utalii sawa namna kupinga umaskini inaweza fanyika. Kupitia utalii tunaweza zaidi saidia wakaaji wetu kupinga umaskini. Namna gani? Kupitia utalii tunaweza andaa kazi moja kwa manufaa wakaaji wakosefu.
Na katika jimbo la Kasai Magharibi, inaarifiwa kwamba wakongomani wengine wameweza kufukuzwa katika enzi ya kongomani tangu mwisho wa wiki iliyopita. Dejem, shirika la uhamiaji katika eneo la Luiza, linasema kwamba liweza kupokea wakongomani 116 tangu siku ya Sabato iliyopita. Takwimu hiyo imeweza kuthibitishwa na orodha ambayo inasemekana kwamba ilipata kutoka kwa wakuu wa serikali ya Angola kwenye mpaka wa Mwenyembulu. Katika wa Chikapa, shirika hilo la DGM limesema kwamba halina idadi kamili ya watu waliokimbizwa kutoka Angola. Hii ni kutokana na kuwekwa kwa njia nyingi za kutokea katika eneo la Kabungu, Usumbula pamoja na Kamako. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Stefan Mukiritita, tunaanza sehemu ya pili ya taarifa hii. Hebu tuanze na huko katika jimbo la Katanga, ambako kuna mporomoko wa udongo uliojitokeza siku ya Sabato iliyopita katika shimo la madini mjini Kolwezi.
Watu tano walifariki na wengine wawili kupotea katika msiba hiyo, mporomoko wa udongo uliojitokeza katika shimo moja ya madini ya zamani ya shirika la Jekamin. Waliofariki ni mabwana waliotokea katika wilaya jirani kwa ajili ya kuja kutafuta namna ya kuchimba madini kwa ajili ya kuishi, wakichimba madini katika shimo hiyo zamani ya Jekamina. Meya wa mji la Kolwezi aliahidi kutoa franka kwa ajili ya majisi ya watu hao.
Katika jimbo la Equateur, huko mjini Mbandaka, walimu wa wilaya ya Sud Ubangi wanadai malipo ya pesa zao za kongomani milioni 85, na huku ikiwa katika kulipa mishahara yao ya mwezi wa tatu na mwezi wa tano.
Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za watumishi wa walimu wa mji wa Gemena, franka hiyo ilichukuliwa kunako benki ya Gemena lakini haikutolewa kwa walimu. Liwali wa jimbo halikubali kama halichukua franka hiyo kwa ajili ya kusaidia wilaya ya Sud Ubangi. Beatrice Nabindi anajuleza mengi toka Mbandaka.
Kufatana na masemi ya presidenti ya watetezi ya walimu wa Sud Ubangi, mpesa milioni 85 na nusu zilistahili lipa walimu. Nusu ya malipo ilibaki juu ya miezi ya tatu na ya tano wa Sud Ubangi. Mpesa zile zilistahili wekwa munjia ya ofisi usikai na uchunguzi wa malipo ya walimu, inawekwa mjia ya ordonateur delegue. Mpesa zilitoka mbenki kuu ya Gemena, ilivyosema bwana Kasa Nene juu ya waziri makamu Arthur Cedea wa EPSP, mwenye aliulizwa mpesa zile zilitoka mbenki juu ya Mbandaka na mpango kutoka kweni liwali wa jimbo. Liwali wa jimbo alikubali na neno ile, juu yake jimbo ilikamata mpesa zile juu ya faida ya wilaya wa Sud Ubangi, sababu zilikuwa natumiwa kila mwezi lakini walimu hawakukua na zifaidia. Alisema kama alituma ripoti kwenye waziri wa ndani na waziri makamu wa EPSP. Walimu wanasema mpesa zile zilitumiwa juu yao na wanapenda kugoma kazi kama hawakupata suluhisho. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na jimbo la Maniema lilichagua leo hii mwanamke mrembo wa jimbo mwenye ambaye atasimamia jimbo hilo kwa maandamano ya kumchagua mwanamke mrembo katika nchi.
Mwanamke huyo anaitwa Marie Christelle Omari Zaina, ni bibi mrembo na ana miaka 20. Alichaguliwa kati ya wanawake wengine 10. Naye hivi alichaguliwa mwanamke mrembo wa jimbo la Maniema, atashiriki kwa maandamano ya kuchagua bibi mrembo nchini Kongo ya Kidemokrasia yatakapoendeshwa mnamo mwezi wa Julai ijayo hapa mjini Kinshasa. Julisheni kama Bibi Marie Christelle Omari Zaina ataondoka mjini Kindu na kuwasili hadi hapa mjini Kinshasa mnamo tarehe 10 Juni ijayo.
Na katika habari za kimataifa ni kwamba kesi ya wanajeshi makumi mawili na wane wa Burundi ambao wamekuwa wakifuatiliwa na kesi katika mauaji ya raia mnamo mwezi Julai 2006 katika kambi ya wanajeshi ya huko katika jimbo la Muyinga mashariki mwa Burundi ilianza siku ya kwanza hii huko akiwa hayuko mshutumiwa mkuu wa kesi hiyo ambaye hivi sasa inasemekana kwamba amekuwa amekimbia. Kesi hiyo ilianza asubuhi leo hii katika koti ya kijeshi ambako ilikuwa ikiendeshwa katika maeneo hayo ya Mukoni na katika jimbo hilo. Alielezea shirika la habari la AFM msemaji wa jeshi Luteni Kanali Adolphe Manirakiza. Kuna wanajeshi makumi mawili na wane ambao wanafuatiliwa na wamefungwa tangu mwaka mwisho wa 2006 na 2007, alieleza kiongozi wa shirika la kutetea haki za ulinzi ya watu katika maeneo hayo pamoja na haki za binadamu. Na mpaka hapo, ndugu msikilizaji, ndio tunakamilisha taarifa hii ya habari na tunakutaka ukue nasi kesho asubuhi katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo, nasema kwaheri na jioni njema.